semuanya baik-baik saja dan selalu bahagia. Siap, bersama gue balik lagi Merwal Hambali, dan kali ini gue kedatangan tamu spesial nih yang udah ditunggu-tunggu pastinya sama gue, mungkin kalian juga. Oke, siapa dia? Dia adalah Mankin. Ye. Halo Mankin, apa kabar?
Baik, gitu ya jawabnya. Biar formal gitu.
Udah lama banget, mana aja nih Mankin?
Apa tuh?
Kita udah lama gak ketemu, sebulan ya.
Biasa aja sih, kan gitu, gue liburan sambil kerja sih sebenarnya.
Oke. Mungkin teman-teman gak pada tahu nih siapa sih Mankin ini, ya kan? Mau kenalan lebih dalam sama Mankin boleh. Kan tadi dibilang ya gue sibuk gini-gini sambil kerja. Jadi kalian mau tahu kan kerjaan Mankin berapaan? Apaan tuh?
Bisa, gue nggak bisa bilang profesi gue filmmaker atau fotografer. Gue mungkin bisa bilang gue visual artist, mungkin seniman visual aja sih. Jadi gue kerjain hal yang bersifat audio visual, film, fotografi. Kebanyakan itu sih kalau untuk sekarang.
Nah, gue kenal sama Mankin itu udah lama. Gue kenal dia itu di komunitas film di Bandung, Ruang Film Bandung. Nah, gue juga udah nonton film dia nih, Mankin. Jadi kalau gue kenal Mankin itu dia sebagai sutradara. Dan gue sekarang ingin mempertanyakan Mankin nih, apakah Mankin akan bikin film lagi ke depan atau hanya sekarang lagi sibuk freelance terus foto, video, audio? Visual, gimana?
Kalau cita-cita film pasti ada ya, karena semua orang yang apa di bidang ini udah terlanjur terjerat di sini gitu. Semua sutradara pasti pengen bikin film dong. Tapi ternyata kalau untuk tembus ke industri sana tuh perlu effort lain gitu. Kayak selain kita ada kemauan, juga perlu kesempatan juga loh.
Yes.
Karena nggak gampang juga, kita punya cerita, kita punya passion, kita punya kemampuan di sana pun belum tentu ada kesempatan di industri. Karena banyak sekali orang yang punya bakat yang sama kita, jadi kita perlu beda, perlu punya kemampuan beda atau punya sesuatu yang beda. Dan kalau udah punya sesuatu yang beda pun ya belum tentu juga kita bisa tembus industri itu. Tapi kalau menurut gue sih, ya yang harus lo lakukan ya do your own way sih.
Oke.
Jadi ya lakukan aja apa yang bisa lo lakukan. Bikin aja film sih, bikin aja. Tapi ya gitu, lo juga harus tetap ngisi perut lah ya, secara realistis gitu. Meskipun sebenarnya bukan dari cita-cita ideal lu, tapi ya selama lu ngerjain audio visual sih, gua rasa gua masih gak jauh-jauh banget dari dunia yang gua mau gitu. Gitu sih. Dan
oke, kan gua nonton film lo itu kan pas acara graduate lo ya.
Oh, graduate lo.
Apa tugas akhir gitu, gue nonton kan di bioskop kampus lo di SB. Nah, kalau gue belum tahu, apakah film lo yang judulnya Urbanis Apartemen itu masuk bioskop nggak?
Secara reguler ya? Nggak, jadi itu masuk Berlinale Film Festival udah lama banget ya, 2013. Gue aja hampir 2013 apa 2014? Oh, mungkin syutingnya 2013, selesai di 2014. Masuk Berlinale Film Festival sama JAFF sebagai apa ya, special screening ya waktu itu. Special screening sama kalau Berlinale official selection kalau nggak salah. Seharusnya setelah itu film itu masuk, tapi karena ada 1-2 hal yang nggak bisa gue sebut di sini ya, biasalah konflik internal itu mungkin kurang ngerti kepemilikan film itu gimana ya, jadinya film itu nggak bisa ada di bioskop reguler. Padahal waktu kita masuk festival itu kita udah bikin pengumuman ya tanggal 25 Maret 2015 tuh bakal masuk, tapi akhirnya ya disimpan di lemari karena kepemilikan film itu juga bermasalah lah ya, siapa entah gimana gue nggak ngerti. Akhirnya ya masuk ruang pemutaran alternatif aja gitu. Sama pernah masuk TV sih beberapa kali.
Iya, iya iya pernah pernah ada
pernah di benar. Global kalau nggak salah sama
iya iya banyak di Global
RTV juga
gitu. Nah oke mungkin teman-teman perempuan di sini tuh banyak yang kepengen gitu, minat gitu mau bikin film. Dan sekarang kita lihat juga banyak banget ya film filmmaker ya.
Perempuan banyak
muda, banyak juga dan kalau boleh tahu keseruan gitu jadi filmmaker atau ya
kerja audiovisual. Apa tuh? Serunya kayak
seru banyak
karena bertemu dengan banyak orang.
Kalau misalnya gue potong dulu, modal utamanya apa sih sebenarnya?
Modal utamanya ya keautentikan udah pasti ya. Lu punya ide yang seger, lu tetap jadi diri lo lah gitu. Itu yang kayak misalkan gini, banyak orang dengan kemampuan yang sama, tapi yang dijual di sini adalah ide otentik lo gitu. Setiap orang punya khas kan.
Benar-benar.
Kayak misalkan ada satu naskah, lu kasih aja ke 4 sutradara yang berbeda, pasti akan jadi film 4 film yang berbeda, karena tiap sutradara tuh punya ciri khas gitu maksud gua. Jadi artinya kenapa orang mau bayar lu, karena lu punya ciri khas sendiri kayak gitu. Modalnya itu kalau ngomongin skill sih gua rasa skill orang zaman sekarang sih rata-rata sama ya,
sama ya.
Tapi ciri khas itu
ciri yang khas membedakan gitu. Jadi buat teman-teman perempuan nih harus punya ciri khas tersendiri gitu.
Kayaknya semua orang udah tahu deh kayak gitu.
Iya maksudnya ya kan kebanyakan sekarang gitu orang bikin film tapi kayaknya sama gitu.
Iya. Yang maksudnya ya lu harus cari tahu apa yang beda, yang ngebedain diri lu sama orang lain sih. Okay. Kayak gitu. Ya, jadi lu selamanya akan dicari, akan kepake gitu. Bu, ini enggak berlaku di tingkatan semisal tingkatan Molly Surya atau Hanung Bramantyo atau Riri Riza atau Nia Dinata juga sih. Orang-orang film yang istilahnya enggak se-famous gua juga harus punya keautentikan sendiri. Setiap seniman sih gua rasa harus begitu.
Terus apakah menjadi filmmaker nih, pembuat film
mungkin seniman visual ya, audio visual ya
berduit gak sih gitu?
Kesana ya pasti ya, kalau ngomongin duit sih berduit sih duitnya ada banget sih ya, karena gua gak in-house di sebuah perusahaan. Karena gua freelancer ya, udah jelas banget gue harus bener-bener ngatur strategi gue. Duitnya ada gede relatif ya, tapi kalau lu bisa ngatur duit itu ya bisa cukup aja, tapi kalau lu nggak bisa ngatur juga tetap nggak cukup. Jadi artinya ya ada duitnya, ada duitnya, tapi juga nggak sekonyong-konyong datang. Kalau gue ngelihat temen-temen zaman sekarang kan udah kayaknya belum punya pengalaman, belum punya karya atau gimana, tapi beliau-beliau ini suka kalau diajak untuk project atau apa, berapa budgetnya gitu, kayak gitu. Bukan yang gak boleh, tapi menurut gua selagi kita muda tuh cari media belajar dulu, cari kesempatan sebanyak-banyaknya. Dulu waktu gua mau mulai ada di dunia ini tuh gua nggak lihat itu. Jadi gue cari kesempatan sebanyak-banyaknya. Gue sering tuh dijanjiin, kayak lu bantuin film gue, nanti dapat kredit titel atau dapat nggak dapat duit sih, tapi dapat kredit titel. Itu tuh gue bakal kejar banget, walaupun pas waktu ditayangin tuh nggak ada nama gue di film itu, kayak gitu misalkan. Tapi intinya yang gue lihat adalah gue cari tempat untuk belajar sebanyak-banyaknya, gue cari ilmu sebanyak-banyaknya, baru nanti kita bisa berani bargaining kalau ada orang yang nawar. Di kemudian hari itu tuh akan datang dengan sendirinya kok. Ada saat-saat ketika lu nggak dibayar dan banyak ilmu yang lu dapat. Ada saat-saat juga nanti di kemudian hari yang lu akan dibayar. Mungkin gue mau pakai lu, tapi lu pingin duit berapa? Itu tuh akan datang.
Okay.
Tapi kita harus mau juga menimba ilmunya dulu gitu loh, Dan. Gitu maksud gue. Jadi harus mau bersusah-susah dulu, baru kita bersenang-senang kemudian gitu.
Mungkin teman-teman perempuan di sini pada bingung, selain sekolah film misalkan ya, di satu universitas atau sekolah misalkan, media pembelajarannya bisa dapat di mana sih, Mankit?
Oh, gua rasa kalau masalah teknis film, audiovisual, fotografi, videografi, gua rasa sekarang informasi itu udah sangat terbuka ya, bebas. Yep. Bisa lu dapetin ilmu tuh di mana aja, nggak usah di ruang kelas. Lu bisa dapetin di YouTube.
Yap.
Kalau masalah teori.
Okay.
Tapi kalau ada satu hal yang lebih penting daripada teori juga, masalah mentality, mental bekerja gitu. Mental ketika ilmu lu diterapkan di lapangan, nah itu lebih penting lagi. Jadi ada media-media belajar yang harusnya lu bener-bener turun ke lapangan gitu, supaya tahu gimana struktur organisasinya atau struktur kerjanya.
Okay.
Atau gimana caranya problem solvingnya. Gimana ketika masalah datang lalu lu harus bisa mengatasi itu. Kan kerjaan itu nggak melulu soal teori kan, banyak hal-hal di luar teori yang ternyata kita baru tahu ketika kita ada di lapangan. Teorinya sih begitu, ngambil gambar harus kayak gini, harus beauty, harus clean, lampunya harus kayak gini atau gimana. Tapi ketika di lapangan, mengambil gambar tuh bukan soal itu aja loh. Banyak kru yang lu libatkan, atau banyak tim yang ada di bawah lu, atau bekerja bersama lu. Dan itu harus memerlukan kompromi, harus memerlukan menurunkan ego lu dikit gitu. Kayak gitu-gitu sih nggak bisa didapetin di kelas atau di YouTube ya. Lu bener-bener harus praktek ke lapangan gitu.
Nah, untuk praktek ke lapangan, kemarin tuh gue lihat Instagramnya Ruang Film Bandung dan Mankin ini menjadi tutor ya, menjadi mentor ya di kelas.
Iya, gue nggak setuju sih gue dibilang mentor. Gue sama temen-temen gue, karena gue juga selalu belajar, masih ngerasa masih belajar. Gue cuman sharing aja, sharing pengalaman yang mungkin belum didapat teman-teman yang adik-adik ini sebelumnya gitu, dan gue udah dapetin sebelum mereka gitu aja sih.
Mentor dong, bisa dong, kakak guru gitu kan ya. Nah, jadi kan buat temen-temen nih, selain cari informasinya atau belajarnya secara teknis di di internet misalkan, di YouTube atau misalkan otak-atik sendiri dulu kalau masalah teknisnya gitu kan. Tapi kan mereka juga kadang-kadang banyak gak sih workshop-workshop pembuatan film, dan itu prakteknya ada gak sih? Kalau di Bandung sendiri banyak gak sih kegiatan itu?
Di Bandung ada, karena era ini udah sangat, menurut gua untuk workshop gitu-gitu tuh udah jarang justru. Tapi ada, tetap ada yang bikin. Jatuhnya jadi ke
biasanya kayak ini ya,
pencarian bakat sih.
Iya, iya.
Tapi menurut gua itu tuh udah jadi nggak efektif buat anak-anak sekarang deh, karena informasi yang sudah sangat terbuka tadi, mereka udah lebih mudah ngedapetin ilmu film. Kalau dulu gua mencari tuh jalan kayak gitu, gua selalu cari workshop film, karena memang dulu tuh informasi tentang pembuatan film, tentang pembuatan fotografi itu benar-benar
jarang ya.
Jarang, makanya gue kejar kalau ada event semacam LLH di movie misalkan. Gue ikut audisinya, gue ikut terus prosesnya sampai disaring, dan akhirnya gue yang Urbanis Apartamentus itu sebenarnya itu adalah output dari workshop. Gue kayak di inkubasi gitu selama beberapa bulan, kemudian gue diberikan materi ya kayak sekolah film lah, dalam sekolah film singkat gitu, lalu gue membuat sebuah film, outputnya gitu.
Oke, okay. Dan sekarang juga sebenarnya banyak banget kompetisi pembuatan film gitu, dan setelah itu baru workshop gitu kan, jadi kesempatannya pembekalan mungkin lebih sedikit gitu, karena kita berlomba-lomba untuk masuk ke kompetisi tersebut gitu. Jadi kayak, gue udah bikin nih, gue udah ikutan, tapi gue gak lulus seleksi gitu, jadi membuat mereka gak down. Dan untuk menanggulangi supaya mood mereka nggak down gitu kan, apa sih
okay.
yang bisa dikasih buat
teman-teman? Gue sih bukan motivator ya sebenarnya.
Gue bukan sharing dong,
bukan Mary Riana atau bukan Mario Teguh juga. Tapi maksud gue di sini adalah ketika lo udah bikin film lalu ikut festival misalkan gitu, atau lo pitching cerita lo tapi lo nggak lolos gitu, artinya bukan cerita film lu gak bagus gitu, atau cerita film lu jelek, atau film lu bener-bener gak qualified atau masuk kualifikasi festival tersebut. Enggak. Mungkin lu bukan orang yang mereka cari, atau cerita yang lu kirim atau film yang lu kirim bukan cerita yang masuk tema gitu. Masuk tema yang mereka cari, ngerti gak? Paham gak?
Yap.
Karena festival itu juga punya gaya-gaya tersendiri kan. Mereka mau cari bakat baru yang kayak gimana, atau mereka mau cari filmmaker kayak gimana. Kan mereka juga punya goals kan, punya tema. Nah, itu makanya kenapa sebelum lu bikin cerita, kalau lu merasa ingin masuk sebuah festival atau cerita, lu harus pelajarin dulu festival ini gayanya kayak gimana. Lu harus pelajari film-film yang masuk ke sana tuh kayak gimana. Lu ikutin aja caranya kayak gitu. Kecuali lu emang bikin film atau cerita untuk diri lo sendiri dan gak ingin masuk mana-mana gitu. Ya udah, gua bikin-bikin aja, terserah orang lain mau suka atau enggak.
Nah, kalau udah kayak gitu, sekarang kan yang namanya zaman udah canggih banget. Kalau misalkan kamu kan udah banyak punya karya, langsung aja upload ke YouTube, iya, misalkan ke Instagram juga. Betul. Kan ya,
karena nggak harus masuk bioskop, nggak harus masuk festival. Karena menurut gua kan, kenapa lu bikin sesuatu? Karena lu ingin menyampaikan sesuatu kan.
Yep.
Nah, artinya melalui medium film ini nggak selalu harus di bioskop, festival dan sebagainya. Banyak platform lain kan, kayak YouTube yang lu bilang tadi, bener banget, Instagram. Jadi ya, ini zaman udah beda men gitu. Jadi lu nggak harus pakai cara konvensional buat menyampaikan apa yang lu mau bilang ke orang-orang gitu.
Nanti kalau misalkan karya lo udah banyak ditonton, oh ternyata bagus ya, pasti banyak ya kan, bakal nge-hire lo. Lu mau nggak ikut gue?
Itu bonus lah.
Bonus lah ya,
tapi itu bisa. Bukan sesuatu yang mustahil.
Iya, benar banget. Soalnya itu perjalanan dari, kalau teman-teman mungkin nggak tahu, Billie Eilish itu juga dia sama independen, dia bikin-bikin karya dulu sama abangnya, terus masukin ke SoundCloud gitu kan, akhirnya sekarang dia terkenal gitu.
Bebas kan, gratis juga. Ya lu masukin aja. Nah, maksud gue ya itu artinya lu nggak harus nyerah gara-gara gagal di satu tempat gitu.
Terus misalkan gini nih, kayak gue nih, gue banyak cerita nih, tapi tapi gue satu nih, gue nggak punya misalkan gue kamera, terus kru, gimana nih mankin gitu.
Lu kayak bukan orang dalam film Bandung ya. Menurut gue sih itu nggak harus dipertanyakan, dai. Itu kayak lu lagi ngomong tapi udah tahu jawabannya sendiri gitu. The power of frame lah.
Iya
ya, kan. Zaman sekarang tuh lu gak punya duit, lu punya teman. Nah, lu punya komunitas, dai. Dan komunitas lu itu kerja sama lu mix. Nah, Enigma Picture, lu bisa pitching ceritanya ke sana. Nanti dapat fasilitasi, dapat kamera. Lu di ruang film. Banyak orang-orang yang bisa kamera, punya kamera, punya sound segala macam. It's not a big deal.
Okay, ya kan? Itu jadi tetap harus berani sih sebenarnya kuncinya. Lo berani, lo punya kalau lu udah punya niat, lu udah punya cerita, lakukan aja.
Iya, caranya. Nggak ada duit tuh kita punya temen kan?
Yo, itu.
Dengerin ya, siapa? Dengerin dulu gue nih ya, asal lu komunikasikan lah, gimana orang tahu lu mau berkolaborasi kalau lu nggak pernah ngajak mereka komunikasi begitu ibu.
Itu harus harus banyak-banyak cari informasi, terus komunikasi dengan
bergaul,
bergaul dengan temen itu buat teman-teman perempuan gitu yang masih sama kayak gue nih di kamar aja. gitu oke. Kita lanjut tadi ya, tadi kepotong tuh keseruan sebagai filmmaker gitu kan, sebagai freelance di bidang audiovisual. Apa aja?
Keseruan ya?
Ya tadi enaknya gitu.
Enaknya banget. Mungkin kalau lu mau rajin, karena di bidang audiovisual tuh kalau lu mau rajin, lu ambil job di tiap harinya atau di tiap bulannya, ya lu bisa dapet duit lebih dari orang-orang yang kerja reguler gitu.
Oke.
Itu salah satu enaknya, tapi ya di balik itu ada nggak enaknya?
Ada nggak enaknya.
Tapi juga di satu sisi tuh bukan itu juga yang gue cari. Kayak gue ketemu suasana yang baru. Gue jujur aja gue akan cepat bosan kalau gue stuck di satu situasi yang sama gitu. Jadi kalau gue ketemu orang baru, ketemu suasana baru, lingkungan baru tuh itu sih menyenangkan. Bisa jalan-jalan gratis juga
tuh, jalan-jalan gratis. Siap. Oke. Gitu. Tapi ada nggak sih pengalaman yang membuat lo sampai jatuh banget kepikiran gue nggak mau lagi deh jadi filmmaker gitu, ada nggak sih?
Adalah kayak kita kadang suka banyak menemukan situasi yang ya apalagi di lingkungan ini kan, di Jakarta ini kan bukan hanya orang-orang yang benar-benar mau kerja atau mau berkarya, banyak juga penjilatnya. Banyak orang-orang yang berusaha menjatuhkan lo misalkan. Situasi itu yang membuat mental gue jadi gak sehat gitu, sedangkan gue harus berfokus pada materi atau berkarya gitu. Tapi di sisi lain banyak di lingkungan lo tuh nggak semuanya temen partner kerja lo gitu, jadi artinya banyak juga orang yang ingin menjatuhkan posisi lo gitu ya. Hal-hal kayak gitu itu wajar sih dalam bekerja, tapi awal-awal sih pasti lo juga akan kaget karena di lingkungan sebelumnya tuh lo nemuin lingkungan yang lempeng-lempeng aja. Tiba-tiba di Jakarta lo nemuin situasi itu kan nggak mudah ya bagi lu untuk stay cool gitu. Pasti lu juga kepikiran aja sih sedikitnya gitu. Nah, hal itu kadang ingin membuat gua keluar dari ini, tapi lama-lama gua mikir misalkan kok ada yang ngomongin lu atau mungkin kemarin tuh nggak dia gini. Gua nggak yakin yang ngaduin ke gua itu temen gua kan. Gua nggak mau ambil pusing karena gua harus fokus ke pekerjaan gua. Jadi gue gak ada waktu buat sakit hati. Pada akhirnya gue bilang sama diri gue, lu gak ada waktu buat sakit hati mungkin. Lu harus kerjain lu terus gitu. Jadi intinya orang-orang ini juga gak ngaruh apa-apa selain membuat gue down doang tuh. Kalau kalah ya udah gitu. Tapi artinya selama lu bisa ngatasin itu, ya lu akan oke-oke aja gitu. Gak terjadi apa di hidup lo. Itu yang soal lingkungan kerja yang gak sehat ya, maksud gue itu yang selalu kadang-kadang ingin buat gue cabut aja gitu. Juga kadang-kadang gini, kalau lo jadi freelancer, lo pikir lo akan punya waktu banyak untuk liburan kan, ternyata juga enggak. Ketika lo dalam sebuah project, lo akan mencurahkan waktu lo banyak di sana gitu, bahkan lo nggak bisa ketemu teman-teman, keluarga, dan semua orang dekat lo gitu. Jadi artinya lo jadi freelancer tuh ingin jadi part timer, jadi full time filmmaker gitu, kayak gitu, misalkan kayak gitu, hal-hal kayak gitu. Tapi menurut gua sih baik reguler atau freelancer sih mungkin ada resikonya masing-masing ya, ada nggak enak. ada enak
dan enggaknya dan enggaknya juga.
Ya, jadinya sekarang gue harus merubah sudut pandang aja sih.
Gitu. Jadi tergantung semuanya kepada teman-teman nih, mau jadi pekerja yang reguler atau hanya freelancer. Tapi tadi udah denger kan, freelancer bukan berarti part-time, bisa juga full-time. Setahun dia bisa aja menghabiskan waktu 12 bulan gitu.
Ya lu gak tahu aja cerita-cerita gue yang digigit ular gitu kan. Terus harbis gue, ini for your information aja ya guys. Jadi gue sebelumnya tuh bekerja sebagai fotografer wedding dan pre-wedding. Udah banyak banget tuh langganan gue zaman dulu. Tiba-tiba gue, karena gue terbiasa freelancer, gue akan ngambil job terus kan.
Yep.
Nah, terus gue bagi-bagi kerjaan tuh. Gue pecah editing. Jadi waktu gue kerjain pre-wed itu, gue ngambil sebuah film yang harus riset ke sebuah pulau terpencil di ujung utara Indonesia. Dengan membawa pekerjaan weddingan itu, dan kalian tahu teman-teman, di sana tas gua dibawa sama asisten fotografer gua. Kita menyeberangi sungai, basah. Dia nggak bilang kalau tas itu basah. Ternyata kan gua selalu pakai kotak misting tuh, misting kotak makanan. Ternyata air udah masuk ke dalam harddisk itu. Di sana data kerjaan gue jadi banyak gak enaknya. Gue pernah gagal TA gara-gara harddisk gue hilang, dan ini ditambah masalah baru ini. Jadi data data wedding, pre-wedding, ada 6 project pre-wedding sama wedding di sana yang sampai sekarang orang-orangnya ngejar itu gue.
Okay.
Itu gak enak banget sumpah. Gue berusaha jadi orang yang bertanggung jawab. Gue udah dimaki-maki sebenarnya sama orang itu, tapi gue tetap ingin mengembalikan data itu. Gimana caranya? Gue nggak bisa jawab dulu. Gue bukan jahat, gue bukan kabur. Gue nggak bisa jawab dulu makian mereka karena datanya emang belum bisa keangkat gitu. Gue berusaha banget tuh, dan parahnya tuh asisten gue ini mau itu gitu. Terus akhirnya bayangin, itu udah kesangkut setahun di dia dan gak diapa-apain. Gak ada dokter harddisk di pulau itu, lu bayangin. Di Jakarta aja susah men nyari dokter harddisk. Akhirnya gua hubungin dia, gak ketemu-ketemu tuh. Sedangkan klien-klien, 6 klien gua ini udah maki-maki gua kan. Udah nyumpah-nyumpahin gua lah, karma itu ada segala macam. Anjir, sedangkan gua bukan orang yang kabur dari masalah gitu.
Okay.
Tapi ini tuh bener-bener datanya gak ada loh, gua mau ngomong apa gitu.
Okay.
Gua gak ada muka untuk itu, terus tapi tetap gue usahain. Nah, sampai sekarang masih gue usahain. Terus tiba-tiba aja suatu hari, dasar rezeki anak soleh ya, gue ke Jakarta, ada sebuah film market. Dia ikutan film market itu, ketemu gue di situ. Udah, gue gak marah sama lu, balikin harddisk gue. Gue mau usahain harddisk gue itu sendiri. Untungnya bukan air laut, air sungai.
Okay.
Jadi mungkin
masih bisa nggak sekarang? Udah.
Iya, gue nggak peduli harddisk itu mau balik atau enggak. Yang gue peduliin adalah
datanya, ya, isinya.
Gitu. Kalau ada fisiknya, gue tenang, gue ambil harddisk itu sambil seperti menangisi anak hilang, cuy, anjing. Terus udah gitu gue, yaudah gue sekarang kasih dokter harddisk yang di Bekasi. Gila, udah tetap aja gue tiap dia ketemu akses untuk berkomunikasi sama gue, klien-klien gue ini maki-maki gue. Katanya, gue tadinya mau ngiklasin gini-gini. Iya, gue ngerti sih dia bakal marah, karena itu pernikahan masalahnya sama prewed kan. Nah, dia nikah tapi gak ada prewednya. Iya, dia wajar banget marah sama gue. Itu salah satu ketidakenakannya juga.
Nah, itu tadi tuh pengalaman yang sangat miris ya. Sakit, iya sakit, tapi gak berdarah, tapi sampai sekarang. Tapi sekarang
belum. Gue kemarin ada kabar udah bisa kangkat sama.
Okay.
Jadi nanti kalau udah kangkat full, gue akan kabarin tuh semua yang gue
klien-klien
gue itu. Karena gue gak mau punya hubungan buruk ya. Artinya gini, seburuk-buruknya dia ngemaki-maki gue, tetep yang salah gue.
Yep.
Gue akan tetep minta maaf. Terserah dia mau terima atau enggak, gue akan kasih kompensasi juga gitu. Ya gimana, ini kan bukan keinginan gue gitu, bukan gue yang kabur gitu. Artinya hal-hal yang tidak terduga semacam itu tuh salah satu bagian dari nggak enaknya jadi fotografer atau filmmaker gitu. Bahkan gue pernah ngambil project, bukan gue sih yang dapat projectnya, climate reality project, dan itu kerja sama-sama UNESCO segala macam. Itu untungnya yang ambil projectnya temen gue, mentor gue dulu di film. Baru sampai Jakarta, kita dari Aceh ya kalau dulu masalah. Baru sampai Jakarta, semua barang-barang kita raib di gondol maling, termasuk SD card yang masih ada dalam laptop nih. Nah, lu bayangin nggak gimana blacklistnya kita di mata mereka gitu?
Iya.
Akhirnya ya temen gua sih yang waktu itu harus bertanggung jawab. Dia tidur, nggak dikunci pintunya.
Wah.
Hell man, untungnya gua pulang langsung ke Bandung dan data itu masih ada di gua yang foto doang. Jadi dari foto itu gimana caranya bikin slide gambar bergerak gitu.
Nah itu tadi pengalaman pahit dari Manken ya menjadi freelancer.
Gue juga pernah hampir mati digigit ular, ngegerotak, udah semua udah.
Oke, okay, bicara tentang perempuan nih, Manken, lo kan sebagai filmmaker perempuan nih, banyak gak sih sebenarnya filmmaker perempuan yang ada kesenjangan gender gitu kan? Kadang-kadang diremehkan sama filmmaker laki-laki, ada gak sih?
Iya pasti ada aja ya, gender gap ada ya. Tapi artinya lu harus buktiin kalau artinya gini, lu ngerasa harus equal, harus setara itu, lu memperjuangkan kesetaraan itu bukan berarti lu ingin mengalahkan lelaki, enggak.
Yeah.
Tapi gue ingin lelaki-lelaki ini memandang perempuan itu bisa juga melakukan sesuatu yang mandiri.
Mm-hmm.
Misalkan kayak, bisa nggak? Sini gue aja yang ngangkut. Nggak gitu juga. Kalau ini tanggung jawab lu sebagai misalkan lu di sana berprofesi sebagai asisten kameramen misalkan. Ya udah, kerjaan lu ngangkutin lensa, bawain lensa, ngangkut-ngangkut lensa kemana-mana, nggak usah nganggep bahwa gua nggak mampu. Bukan berarti gua ingin sama kayak lelaki, enggak. Tapi itu tanggung jawab gua, biarkan gua bertanggung jawab atas profesi yang udah gua setujui gitu. Artinya selalu ada gender gap sih. Tapi ketika mereka melihat gua mampu, akhirnya mereka juga akan menghargai kita.
Oke, ya, tetap ada, cuman gimana caranya kita untuk menunjukkan kepada mereka kalau kita tuh bisa sebenarnya ya sama kayak kalian gitu.
Gak salah juga sih, mungkin mereka niatnya baik ya, karena kita cuma satu-satunya perempuan gitu. Kan. Tapi artinya mereka juga harus paham dengan gua yang mandiri misalkan kayak gitu. Artinya mereka udah dari kecil hidup dengan gender gap juga kan. Artinya kayak perempuan gak boleh ngangkat yang berat-berat atau gimana. Kayak gitu-gitulah. Yang pengen gue tekanin adalah kita juga biarkan kita bertanggung jawab atas pekerjaan yang kita pilih. Gitu yang pengen gue omongin ke lingkungan gue sih kayak gitu waktu itu.
Oke, itu tadi ya cerita dari Manken nih ya. Jadi kalau untuk tips deh terakhir gitu, maksudnya sebagai perempuan nih apa nih biar bisa bertahan misalkan, okelah nggak harus di bidang film misalkan, apapun lah di profesinya atau ceritanya ke depan yang pengen kalian capai, ada nggak tips biar perempuan ini bisa diakui lah gitu maksudnya kinerjanya?
Gitu ya. Kalau gua rasa sih sekarang udah banyak ya yang ada di sektor-sektor yang dulu lelaki kebanyakan dikerjakan oleh lelaki misalkan. Udah banyak dan udah terbuka juga kalau kayak gitu. Ya cuman enggak laki-laki atau perempuan ya, gua rasa kalau dia bertanggung jawab tuh harus dimiliki sama setiap orang pribadi
manusia,
supaya dia juga bisa bertahan dan stabil dalam profesi yang dia itu yang dia pilih. Gitu, dalam profesi yang dia bidangi gitu. Ya bertanggung jawab pertama, terus kemudian keotentikan udah pasti, attitude ya termasuk, tanggung jawab itu termasuk attitude juga. Ya sopan santun, ramah tamah, mudah masuk ke segala kalangan. Gua rasa itu standar-standar aja sih.
Itu tadi tips dari Mankin ya. Thank you banget Mankin udah mau ngobrol bareng sama podcast Siapa Perempuan. Mudah-mudahan cerita dari Mankin bisa menjadi inspirasi buat kita semua para perempuan.
Waduh, jauh banget ya, kayaknya inspirasi.
Gue mah sering doang. Ya, itu yang baiknya kita bisa ambil dan ya pokoknya tetap harus lo punya semangat, punya cita-cita gitu, apapun yang lo kerjakan lakukan aja gitu. Sekarang jalannya tuh udah gampang banget dan jangan takut karena kesetaraan gender sekarang udah hampir rata lah, walaupun belum sempurna gitu, tapi jangan takut lah karena kita sama-sama manusia kan, laki-laki perempuan sama aja manusia. Iya gak, Mankin?
Iya,
betul. Udah, ada lagi yang mau disampaikan Mankin?
Kayaknya cukup deh, soalnya lu gak nanya-nanya juga. Gue terus yang bacot nih kayaknya, jadi gak enak.
Oke, nanti kita bakalan lanjut di episode yang lain bersama Mankin. Mungkin akan ada cerita baru lagi, mungkin tentang feminis, filsafat feminis mungkin. Oke, thank you Mankin udah bersama kita podcast Siapa Perempuan. Gua Nurul Hambali cabut undur diri dan jangan lupa untuk terus ikutin media sosialnya di Instagramnya @siapaperempuan untuk tahu nih keseruan kita di podcast selanjutnya. Oke, itu aja. Terima kasih. Bye-bye.